Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Мінськ з двохдзённым візитом прибуває президент Росії Владимир Путін. Плануется встреча двух керівників сам-насам, а так само посіджение Вищейшого Держсовету Союзної Держави. Пресовая служба ободвух лідерів напередодні візиту не давали інформації об змісті будучих перемовов. А вчора, під час розгону акції за незалежність Білорусі і супраць візиту Путіна у Мінськ, спецназовцями був жорстко збитий активіст опозиції Змітер Хведорук. Сьогодні Державний департамент США резко осудив розгон акції і збиття молодзевого активіста. Тепер Змітер Хведорук знаходиться у 9-м Мінськім шпиталі, куди був доставлений непритомним. Певний час Змітер мав проблеми з мовленням і не мог рухати некоторими концовинами. Сьогодні йому стало криху лепш. У інтерв'ю Радіо Свобода Змітер виказав подяку Злученим Штатам за підтримку і виказав меркування, що його найучорашнє збиття було певним чином зв'язано з його поїздкою у Злучені Штати Америки і зустрічей з президентом США Джорджем Бушем.
Насправді, думаю, що збиття моє вчора було зв'язано з поїздкою в Америку, бо шмат хто тепер свідчить, що мене спеціально висунули за кордон ОМОНа, і там уже поза їм, навіть відсунувши демонстрантів, збивали, повалили на землю, а потім кинули обратно со словами кшталту, що вибирайте свого в Америку добре з'їздю. Правда, вельми удячний сябрам зі Злучених Штатів, які стали в мою оборону, осудили вчорашній день режиму БСБ. Правда, був навіть не один потерпілий, всі ще одному хлопцю з метро так само поламали ногу. Ось так само ніякі проблеми. Дівчині по лінії сломали палець. Шмат то з узаками сішов з учорошньої акції, мене доставили у шпиталі. От сьогодні почав розмовляти нормально.
Змітер Хведорук знаходиться у 9-м Мінськім шпиталі. Сьогодні там побувала наша кореспондентка Любов Луньова.
Змітер Хведорук лежить у відділенні сполучальних травмів 9-го клінічного шпиталя. Медики зафіксували побої і черепно-мозгову травму. Мати Змітра Ірина Хведорук була у шпиталі праз некілька хвилин після того, як її потелефонували і повідомили, що здарилася з сином. Змітер не мог навіть розмовляти, говорить Ірина Хведорук.
Я бачила історію болезни, заповнену врачами. Там указано, що причина получених травм – збит сотрудниками милиции. Когда Дима смог разговаривать, сказал, что били его сознательно. То есть это была не случайность в пылу, там, допустим, вытеснение с площади, а что его пропустили через вот этот ряд ОМОНовцев, который теснил пятитчиков.
Сегодня Змітер Хведорук почувається лепей. До 5 вечера до его никого не пускали, посылающиеся на правила внутреннего распорядку шпиталя. Змітер смог сказать несколько слов в Радио Свобода про мобильный телефон.
Дякую Богу, я уже себе лепей чувствую. Могу размовлять уже спокойно, не так болит голова, хотя так только взымаюсь колом идти голова. А в принципе, могло быть горше. После нескольких ударов сзаду по голове, по тылицу и по скивице, строне свалился на землю. Меня еще там протягивали гнать сопротивление ОМОНа. Мы не еду крикнуть, докладно, сколько человек было темно, я не мог знать, не верить, жаль на земле. И потом я уже сратил протомность до того, как прочнулся уже в штыле.
Мати Змітра подала заяву у міліцію, каб міліціянтів, які збили її сина, притягнули до відказності. Але вона не вірить, що справа дойде до суду і винуватих покарають.
Просто якщо зараз встановлять ліц по цьому ділу, то в дальнейшем использовать сотрудников органов внутренних дел против безоружных детей, стариков, будет невозможно. Это породит страх в сотрудниках органов внутренних дел. Ведь что развязывает руки безнаказанно? Мужественный человек, он никогда не ударит слабого и безоружного.
12 снежня под час разгона демонстрации потерпели несколько человек. Опроч молодзи досталося и пенсионерам. Мужчину сталого взросту били по ногах. И он кричал, что он инвалид, але это не спынило спецназовцев, и он так само опынулся на земле. Держдепартамент США осудил сбитие людей и жесткий разгон мирной акции. Политики и международные правооборонные организации так само выказали свой протест супродеяния у белорусских уладов в дочинении до удельников акции за незалежность, якая была примеркована до визиту российского президента Владимира Путина.
Передавала Любов Луньова. Тепер супрацовники міліції центрального району Мінську розслідують обставини збиття активіста «Молодого фронту». Я ще раз нагадаю, 12 снежня під час розгону демонстрації за незалежність Білорусі, коли збивали людей, со Змитром Хвідоруком обійшлися особливо жорстко. Узброєні спецназовці повалили його на приступки і топтали ногами. Непритомного Змитра відвезли у 9-й клінічний шпиталь. Акція за незалежність Білорусі була приміркована до приїзду в Мінськ президента Росії Владимира Путіна. Плануються зустріча двох керівників сам-насам, а так само посідження Вищого державного совету союзної держави. Пресові служби обох лідерів напередодні візиту не давали інформації об змісті будучих перемовів. Олесь Дашчинський.
Керівник прес-служби білоруського президента Павел Легкий сказав:
«Ми поки не анонсуємо програму візиту. Не дуже коректно буде по відношенню к російській стороні, тому що я гляжу, мої колеги на цей счет мовчать. Я думаю, що всі ці анонси пойдуть несколько позже».
Міліція повідомила, що по широку центральних мінських вулицях буде обмежований рух транспорту. З нагоди візиту активісти опозиції провели учора у Мінську акцію «За незалежну Білорусь». Яны рвали портреты Путіна і скандавалі не саюзу з імперскай Расіяй. Міліцыянты жорстка разагналі дэманстрантаў, а моладзевы актывіст Змітер Хвідарук трапіў у шпіталь. Лідар народнай грамады Мікола Статкевіч сказаў:
«Расійскае кіраўніцтва само ўжо ўжывае такія сродкі супраць апазіцыі, але безумоўна ўчарашнія падзеі сапсавалі фон для гэтага візіта. Яны паставілі Путіна ў неёмкае становішча. Я думаю, не глядя на всю жудасность того, что сгарлося, Змитр Федорук заробил своей мужностью учора вельми шмат для белорусской незалежности. Безумовно, брутальные деяния улада поставили российское керавництво у вельми двухсенсовное остановище. Теперь обмеркование неких актов президентом Путиным робится вельми маловероятно.
Ранее радиостанция «Эхо Москвы» поведомила, что подчас визиту нібито чекается подписание конституционного акта союзной державы. Поводле неназваных крыніцаў, на якія спасылается радио, президентом объединенной державы нібито стане Путин, а керовником союзного парламенту – Лукашенко. Российские официальные крыніцы назвали это спекулятивными фантазиями. Дык ці будзе гэты визит неким пераломным, депутат Российской Держдумы Константин Затулин сказал.
Во всяком случае, можно оценить тот факт, что президент России накануне...
Можно оценить той факт, что президент России напередодні сыходу со своей посады робить гэты визит. Упершыню с 2004 года. Гэта официальный визит президента Российской Федерации. И на минулым тыдні тут Москва была полная шутками про мах чымае старшынёўства Путіна ў саюзнай дзяржаве. Але чуткі былі хутчэй ірацыянальныя. Мы ведаем, што канстытуцыйны акт пакуль ва ўсякім разе не ўзгоднены. І наколькі нам вядома, беларускі бок пярэчыць супраць пасады прэзідэнта беларуска-расійскай саюзнай дзяржавы. Таму цяжка сказаць, ці будзе гэта прарыў. Гэта будзе важны момант высвятлення перспектывы ў саюзнай дзяржавы.
На будучае перспектыў саюзнага государства.
Говорил депутат Российской Держдумы Константин Затулин. А пошний раз Владимир Путин был в Минске в листопаде минулого года в рамках саммиту СНД. Тады шерах российских журналистов на саммит не аккредитовали. На знак протесту яны не взяли уделу у заключенной прессовой конференции. У свою чергу журналистов белорусских медиев не допустили на пресс-конференцию Путина у аэропорте. Адказы жыхароў Віцебску на пытанне Радыё Свабода, з якой мэтай Владзімір Пуцін едзе на Беларусь, вы пачуеце праз гадзіну.
Вёска Бялавічы, што пад горадам Косавым, вядомая сваёй драўлянай царквой пачатку 17-га стагоддзя. Тут нарадзіўся вядомы беларускі гісторык Міхал Гамаліцкі. Адсюль пайшоў род хакеіста Уэйна Грэцкі. А яшчэ ў сённяшніх Бялавічах можна знайсці надзвычай цікавых суразмоўцаў, апантанага краязнаўцу, былога пакаральніка Антарктыды, а таксама колішняга савецкага салдата, які падаўляў вугорскі паўстанне 1956-го. Пра Бялавічы слухайте чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння калегія Гомельскага абласнога суду пад старшынствам Леаноры Буянковай адмяніла рашэнне суду цэнтральнага раёну пра законнасць адлічэння з дзяржаўнага ўніверсітэту імя Францішка Скарыны моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Говорит спадар Железниченко.
Я у шоку покуль. Не ведаю, что казать. Некие зрухи есть. Наколько я разумею, когда в университет пришли паперы с господарчего суда, просто декан радостно побег, директор, и написали сразу загад об отлишении. Абсолютно не консультовались ни с юристами, ни с КДБ, ни с кем. Просто сами вырешили проявить инициативу. И они сподевались, что, может быть, я поеду на некую программу, там, Калиновского учиться, и что-то еще, и это сплыло на тормозах.
У кассационной скарзе в областный суд Змитер отзначил 9 пунктов порушення дзейнага законодавства пры адлічэнні яго з універсітэту. Цэнтральны суд Гомеля іх па сутнасці праігнараваў. Адвакат студэнта Пётр Барысаў лічыць, што адмену калегіі выраку суду першая інстанцыя яшчэ рана лічыць перамогай. Без пісьмовага матывавання невядома дакладна, на якой падставе адменена рашэнне цэнтральнага суду і на што трэба будзе звярнуць увагу суду пры новым разглядзе справы. Прадстаўнік БХК ў рэгіёне Віктар Адзіноченка, дарэчы, дацэнт універсітэту імя Францішка Скарыны, у сваю чаргу кажа:
"Думаю, што ёсць прыстойныя людзі ўсюды і ёсць прыстойныя людзі сярод суддзяў. Такое ўражанне, што ўсё ж такі людзі хочуць разабрацца ў справе. Я прысутнічаў у судзе цэнтральнага раёну. Ну там проста гульня ў адны вароты, там ніякіх аргументаў не чулі. А тут усё ж такі людзі паспрабавалі разабрацца. Што будзе далей, я не ведаю".
Універсітэт пазбавіўся ад студэнта-выдатніка матэматычнага факультэту спадара Жалезнічэнкі ў верасні, пасля таго, як ва ўстанову паступіў ліст з падатковай інспекцыі пра накладзены на Жалезнічэнку гаспадарчым судом штраф нібыта за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць. Дакладней, за ўдзел у арганізацыі канцэрту беларускамоўных бардаў. Калі адлічаны з універсітэту актывіст пачаў скардзіцца, міліцыя абвінаваціла яго ў лаянцы і непадпарадкаванасці. Студэнт быў арыштаваны на 8 сутак і да таго ж аштрафаваны судом на 620 тысяч рублёў. Учора судовы выканаўца на знак частковага пагашэння двух штрафаў апісаў сям'і студэнта хатнюю маёмасць, мікрахвалевую печ і адразу перадаў яе на адказнае захоўванне маці Змітра. А заўтра Змітра Жалезнічэнку выклікаюць у ваенкамат на медычную камісію, каб прызваць у войска.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дзярждэпартамент ЗША рэзка асудзіў разгон акцыі за незалежнасць Беларусі і збіццё моладзевага актывіста Змітра Хведарука. Пасол ЗША ў Беларусі заявіла пра магчымасць новых санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў, калі ўлады Беларусі не вызваляць палітвязняў і не пачнуць дэмакратычныя рэформы. У Менск з двухдзённым візітам прыбывае прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін. На паседжанні прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмсілаў абмеркавалі падрыхтоўку да сацыяльных акцыяў у рэгіёнах 16 снежня. Калегія Гомельскага абласнога суду адмяніла рашэнне суду цэнтральнага раёну пра законнасць адлічэння з універсітэту моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Амбасадарка ЗША ў Беларусі Карін Стюарт рэзка асудзіла гвалтоўны разгон учорашняй акцыі на Кастрычніцкім пляцы, збіццё Змітра Хведарука ды іншых дэмакратычных актывістаў. Паводле кіраўніцы амерыканскай дыпламатычнай місіі, Злучаныя Штаты маюць намер увесці эканамічныя санкцыі супраць іншых беларускіх прадпрыемстваў, а не толькі Белнафтахіму, у выпадку, калі беларускія ўлады не вызваліць палітвязняў і не пачнуць дэмакратычныя рэформы. На прэсавай канферэнцыі пабывала Ганна Соус.
Амбасадарка ЗША ў Беларусі Карін Стюарт правяла прэсавую канферэнцыю адразу па прылёце з Вашынгтону, дзе на мінулым тыдні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустракаліся з прэзідэнтам і дзяржсакратаром ЗША. І першая яе заява была рэакцыяй на збіццё Змітра Хведарука, Анатолі Лябецькі, якія былі ў складзе беларускай дэлегацыі ў ЗША ды іншых актывістаў.
I must condemn in the strongest terms Я маю рэзка судзіць дзеянні ўлады супраць мірных дэманстрантаў. Учора Дмітрый Федарук быў жорстка збіты супрацоўнікамі міліцыі. Ён знаходзіцца ў шпіталі, і сёння мы працягваем спробу сустрэцца з ім. У панядзелак пасля мірнай дэманстрацыі прадпрымальнікаў людзі ў цывільным затрымалі 9 чалавек. Яны таксама збілі Анатолі Лябецьку і затрымалі Вольгу Казуліну. Гэтыя жорсткія дзеянні перакрэсліваюць дасягнуты раней невялікі прагрэс, калі дэманстрацыі праходзілі мірна. Дзярждэпартамент ЗША выказвае занепакоенасць гэтым, і мы спадзяемся, што гэтым людзям будзе аказана медычная дапамога.
Кіраўніца амерыканскай дыпламатычнай місіі заявіла, што ЗША па-ранейшаму настойваюць на вызваленні палітвязняў Александра Казуліна, Андрэя Клімава, Змітра Дашкевіша, Артура Фінкевіша, Мікалая Утуховіча і Юргія Лявонава. Карэн Стюарт паведаміла, што ў выніку пашыраных санкцыяў 30 дзяржаўным чыноўнікам і шальцам іхніх сем'яў, якія збіраліся ў ЗША з дзелавымі і турыстычнымі мэтамі, было адмоўлена ў амерыканскіх візах. ЗША плануюць зрабіць захады, аналагічныя тым, якія ўжо зазнаў Белнафтахім, у дачыненні да іншых беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. На пытанні Радыё Свабода, рахункі якіх прадпрыемстваў могуць замарозіць, амбасадарка сказала, тых, якія кантралююцца Белнафтахімам або асобамі, супраць якіх былі ўведзеныя санкцыі, а таксама тых, дзе Александр Лукашэнка асабіста прызначыў кіраўніка прадпрыемства. Каб пазбегнуць новых санкцыяў, беларускія ўлады павінны зрабіць наступныя крокі, заявіла амбасадарка ЗША ў Беларусі.
Злучаныя Штаты і Еўразвяз надалей спадзяюцца, што ўлады вызваляць палітвязняў, што Беларусь выканае свае абавязанні адносна правядзення свабодных і справядлівых выбараў і забяспечыць для беларусаў асноўныя правы чалавека. Гэта не наіўнае спадзяванне. Злучаныя Штаты ўвесь час дыскутуюць з Еўразвязам наконт Беларусі, і мы працягнем рабіць адпаведныя крокі, каб сфакусаваць міжнародную ўвагу на людзях, якія нясуць адказнасць за адсутнасць прагрэсу ў нашых дачыненнях. У той жа час мы і надалей будзем па-сяброўску ставіцца да беларускага народу.
Карэн Стюарт на сённяшняй прэс-канферэнцыі таксама адзначыла, што для Злучаных Штатаў і надалей прыярытэтам застанецца падтрымка незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі.
У новай перадачы беларускай Атлантыда без бар'еру з гісторыкам Валянцінам Мазецам мы раскажам пра тое, як адбывалася русіфікацыя ў 50-е і 60-е гады мінулага стагоддзя. Беларускія чыноўнікі выяўлялі ці не найбольшую актыўнасць у гэтых працэсах у былым СССР. А тыя нешматлікія спробы супраціву з боку людзей культуры ці нават партыйных кіраўнікоў жорстка спыняліся.
Беларускую Атлантыду без бар'ераў слухайце хвілін праз 25. Беларускія праваабаронцы на просьбу міжнароднай амністыі перадалі міністру ўнутраных спраў Уладзіміру Навумаву 10 тысяч папяровых жураўкоў з партрэтамі Змітра Дашкевіча і Александра Казуліна. Сведкам акцыі быў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Папяровыя жураўкі – гэта маленькія, складзеныя ў трохкутнічкі кавалкі каляровай паперы з партрэтамі палітвязняў Змітра Дашкевіча і Александра Казуліна. Нанізаўшы на ніткі, іх прычапілі да вялікага папяровага жорава. З такой перадачай праваабаронцы Алесь Беляскі і Валянцін Стэфановіч прыйшлі сёння ў Міністэрства ўнутраных спраў. Алесь Беляскі звярнуўся да міліцыянта на ўваходзе.
Тэрт этой кампаніі заключаецца ў тым, што людзі, члены этой арганізацыі, з таго света, зробяць такіх маленькіх жураўлікаў, і яны папрасілі перадаць лічна міністру Наумову, вот эта вялікага жураўля, вот эта штука, она з Лондона сама прыехала. И с этими маленькими журавликами.
Кстати, можно пойти в четвертый подъезд.
Четвертый подъезд, да. Хорошо.
У четвертом подъезде министерства находится громадская приемная министра Владимира Навумова. Супрацовник, який дежурил, принял передачу, не забывши при этом переписать пашпортные даденные правоборонца Олеся Беляцкого. Журналисты в этот час чекали у коридора для дверей приемной. Коли нехто с фоторепортеров захотел зробить здымок, светло у коридора нечекано згасло. Што сталася з папяровым жоравам, засталося невядома, але міліцыянт запэўніў, што яго перададуць адрасату. На вуліцы праваабаронца Валянцін Стэфанович пракаментаваў акцыю.
Літаральна учора прэс-сакратар КГБ яшчэ раз заявіў, што ў нас няма палізняволеных беларусаў, што гэта ўсё інсінуацыі. Наумов неаднаразова заявляў, што ў нас няма палізняволеных беларусаў. Вось гэта акцыя дэманструе то, што палізняволеныя ёсць і ёсць артыкулы палітычныя.
Міжнародная амністія не перший год про своїх шматлікіх активістів гэтак падтрымлівае беларускіх палітв'язняў. Паводле Валентина Стефановича, паперовыя журавкі ўжо даходзілі ў шклоўскую калонію да Дмітра Дашкевіча праз пошту. Турэмная цэнзура перадавала яму журавлікаў у разгорнутым выглядзе, з-за чаго палітв'язень спачатку не мог зразумець, што гэта за каляровыя аркушы. Потым удалося даслаць тлумачэнне. Дмітрый быў вельмі ўдзячны ўсім, хто яго падтрымаў, сказаў праабаронца. Гэтым разам палова папяровых журавкаў перадаецца для Александра Казуліна.
Паведамляў Алег Груздзіловіч. Сёння на паседжанні прэзідыуму палітрады аб'яднаных дэмсілаў абмяркоўвалі падрыхтоўку да сацыяльных акцыяў у рэгіёнах, прызначаных на 16 снежня. Сябра палітрады Валер Ухналёў паведаміў Радыё Свабода, што ў выканкамы 50 гарадоў Беларусі пададзена больш як 800 заявак на сацыяльныя акцыі, мітынгі, пікеты і шэсці. Пакуль афіцыйны дазвол атрыманы толькі ў Магілёве, гаворыць Валер Ухналёў.
ПКБ подало на 81 пикет. Мы плануем, что не меньше, чем 50 пикетов, наши люди выйдут, не глядя на то, что дозволы не отримали. Выйдут и будут раздавать материалы, газету «Товарищ», специальный номер подрихтованный до этого по социальной проблематике. Так домовляемся, как лидеры не только в Минске проводили эти пикеты, но и поехали по регионах.
Гаварыў Валер Ухналёў. На Гарадзеншчыне не дазволілі правесці больш як 100 пікетаў. Сёння заяўнікаў пачалі выклікаць у міліцыю, каб папярэдзіць пра адказнасць за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. Паведамляе Міхал Карневіч.
На Гарадзеншчыне заявкі падаваліся ў Горадні, Смаргоні, Слонімі і Лідзі. Пераважна сябрамі партыі камуністаў беларускай, аб'яднанай грамадзянскай партыі і незалежных прафсаюзаў. Со словом лидера партии коммунистов белорусской в городе Анатолия Иванчика, усяго подали 108 заявок. Вот что, до прикладу, отказали представницы партии коммунистов белорусской и Янине Гузовской улады Лиды.
В связи с тем, что во второй половине декабря поднимается покупательная способность населения и проведение пикетирования в торговых местах повезет за собой снижение товарооборота как в государственном секторе, так и в частных предпринимателях.
А вот что писали правооборонцы со Смаргоні Олеся Дергачёва.
Абмеркаванне праводзілася праз газеты мясцовыя і, маўляў, паколькі я не прыняў удзел у гэтым мерапрыемстве, то, па сутнасці, позна ўжо пратэставаць і трэба выконваць гэты закон. Это так канкрэтна сказана.
Са словаў Анатолія Іванчыка, сёння заяўнікаў пікетаў пачалі выклікаць у міліцыю, каб пісьмова папярэдзіць пра адказнасць, калі нехта ўсё ж надумае 16-го выйсці на пікет. Падар Іванчык кажа, што нават сярод міліцыянтаў, калі пачынаеш ім тлумачыць сутнасць адмены льготаў, шмат хто пагаджаецца, але подпіс пад папярэджаннем бяруць усё роўна. Найбольш Анатолія Іванчыка засмучае тое, што пра скасаванне льготаў маўчаць тыя, каго гэта закранае асабіста.
Ну народ как-то спакойна. Он памёр пасля 17-го, когда всех лишат і дзяцей да 3 лет лет бясплатных лекарш і так далее. Тогда все поймут, што это такое было.
Гаварыў Анатоль Іванчык. 23 траўня сёлета Палата прадстаўнікоў адразу ў двух чытаннях разгледзела і прыняла закон аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для паасобных катэгорыяў грамадзянаў. Згодна з законам адмяняюцца многія цяперашнія ільготы. Ён уступае ў дзеянне ў панядзелак 17 снежня. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Мінску адбылася несанкцыянаваная акцыя «За незалежную Беларусь». Актывісты палітычных партыяў, моладзь і іншыя ўдзельнікі пратэставалі супраць прыезду ў Мінск расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна. Супрацоўнікі сілавых структураў жорстка падавілі акцыю пратэсту. Многія ўдзельнікі былі збітыя. Каментары слухачоў на гэтую тэму.
Можа паспрабаваць падарыць местачковым спецназаўцам баксёрскія грушы, і тады наканец яны адчэпцяцца ад простых людзей з вуліц Мінска.
Уже привезли доллары эти отщепенцы из Америки. Видите, Путин будет приезжать в Белоруссию, так митинги будут устраивать. Два славянских народа хочет поссорить. Что же вы делаете? Опомнитесь. Лукашенко, если бы он чул мое меркование и людей, вон их у всех из Беларуси. Хватает у нас демократии. Надо только работать и работать.
Радио Свобода, питание вам и Путину. Чего? Ён приземлился на Беларуси, Павел Васильевич.
На питання відказує політолог Владимир Мацкевич.
На це питання амаль немає відказу, тому що всі ведають відносини особисті Путіна з Лукашенка, усі ведають вельми складані і заблытані відносини поміж державами. Тому цей візит сапраўды викликає подозрення. Тим більше, що коли громадство не контролює і ніяк не впливає на державні рішення, то нічого доброго такого кшталту візити принести білоруському народу не можуть.
Банки Латвії і Естонії заморозили рахунки державного концерну «Белнафтахім». Такі заходи є протягом відповідного рішення адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Виказування слухача.
Взять американские пирожкоды Белнафтохиму, Лукашенко придется выполнять потребования Евросоюзу. Как говорится, может не мытьем, да катанем.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш настовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчацца кожну неділю у тыднёвым агляді «Дзвінкі на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з подписами автором. Телефон у Менску 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-3-912224. Працягваем праграму наступнымі пытаннямі.
Анатолій Пац, пенсіонер, ветеран праці. Дзе знайсці юридичну допомогу по громадянській справі, порушаючий правы чалавека? Другое питання. Навошта нам союзнае государство? Третє питання. Ці з'являється Республіка Беларусь республікай? Четвертое питання. Под Барановичами размешчана російська радіолокаційна станція. Усе маўчаць. А вось про американскую станцію Лямант. А дзе ж элементарнае сумленне?
Отказывая правоборонца и громадский деяч Олесь Беляцкий.
Что дотышится юридичной допомоги по громадянской справе, коли это дотышится, например, покупки некого товару, тогда есть сенс вертаться у товариства оховы споживцов. Коли же дотышится неких инших речей, я могу порадить вернуться в правооборонные громадские организации, в первую очередь Белорусский Хельсинский комитет, на кон союзной державы, эти потребная она. Я думаю, что все больше и больше людей переконывается, что лепей сябраватель все ж таки иметь свои властные державы. Под на Конституции мы являемся республикой, и только активность самих белорусов может наполнить это слово соправдным зместом, типотребному будучине Российской радиолокационной станции под Барановичами. Это мусить вырашать хотя бы больше-меньше незалежный парламент.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вяла Галина Абакунчик. Thank you.